Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg begynner å bli så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare er ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang, men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Dere, her sitter det tre hvite menn som nærmer seg 80. Vi pusher 80, som det heter.
Noen mer enn andre, da.
Noen mer enn andre. Jeg er faktisk, som heter Kalle Fyrst, jeg den eldste, jeg 78.
Og jeg, Nils Ole Oftebro, som også 78, jeg nest eldst.
Ja, og Ole Torp bare 70.
Du bare ungdommen?
Ja, snart 71 da. Men...
Herregud, ja, da aner ikke du hva det snakk om dette. Du kan gå hjem, du skal dit og ta denne podcasten.
Men det jeg har tenkt, det jo at podcast jo på en måte den nye formidlingsformen. Det ikke et sånt vanlig debattprogram, det ikke en radiodokumentar, men det et sted hvor folk kan samles og snakke litt om de tingene som opptar dem, uten at det skal bli en sånn politisk debatt. Og det blitt et fenomen, og de aller fleste podcaster, de laves for yngre folk.
Det på tide at litt til oss kommende også for å slippe til. Vi har jo mye å by på vi også.
Ja, da hvis vi bare husker gjennom hele setningen, så vi husker hvor den startet og hvor den skal ende.
Snakk det... for dem selv, Oftebro.
Nei, da, vi har jo det, og vi har erfaring, og vi har kunnskap som jeg på en måte synes blir litt skjøvet ut i det norske samfunnet i alle fall. Vi nesten en million som over 67, sånn i pensjonsalderen. Og så det cirka en million som med ulik type innvandrerbakgrunn. Og så sier alle, for den demokratiske prosessen så det viktig at alle de som har en innvandrerbakgrunn slipper til i media. Og det jeg helt enig i. Men det ingen som sier at det en demokratisk problem at vi som passert liksom, og kommet litt år opp i alderen, ikke får lov til å slippe inn i samfunnsdebatten. Så noe av det skal vi være med på å løse her.
Vi jo en minoritet, vi også, men en million jo en ganske stor minoritet. Altså.
Ja.
Det må sies. Det veldig rart det der, fordi at jeg tror, og her har jeg ikke noe faktisk bakgrunn, men jeg tror at Norge et av de land hvor man aller mest streng på at øksen faller når du 67 eller 70. I USA, hvor jeg har bodd i mange år, der starter folk ny karriere i 60-65-årsalderen, og presidentene kan bli 80, og mange forretningsfolk viktige langt opp i 70-årene.
Ja, både i Amerika og Russland har presidenten over 70 år, og se så fint det går.
Ja, det vel en slags like for like der, kanskje du mener. Nei, men... Vittig poeng, Nils Ole, men faktisk folk som eller, og samfunn som tar vare på den kunnskap man har opparbeidet seg gjennom mange, mange år. Den menneskekunnskap, den faktiske kunnskap, alt det. Erfaring.
Ja, og jeg har jo jeg har bodd i Kina, jobbet veldig mye i Asia, med undervist om barn og TV og sånt nå. Og jeg liker jo å reise til Asia, fordi at der respekterer de faktisk eldre. Der eldre en del av samfunnet som du har respekt for. Jeg synes jo ikke alltid det virker sånn når du kommer til Norge, for å si det sånn.
Ja, jeg kjørte med en drosjebil i går da, og da var sjåføren fra Pakistan, og hadde bodd en god stund i Norge, så vi begynte å prate om alt om himmel og jord, fra, ja, jeg vet ikke hva, Midtøsten til slør i Iran, og han var veldig åpen fyr og hadde veldig mange syn på veldig mye rart. Og så kom vi inn på at han mente at verden var i ferd med å bli overbefolket. Så sa jeg, ja, det jeg veldig enig i, og det jo veldig mye sånn litt i, hvorfor tror du det skjer? Så sa han, det fordi hos oss har alltid vært familien det viktigste. Her kan institusjoner og staten og politikere liksom overta ansvaret, men hos oss har det vært sånn at de eldre tar seg av de som yngre, altså alt følger alt, og vi en stor familie. Og som han sa, du kan se, hvis du ser en pakistansk familie gå på gaten, så ser du hvilken omsorg de har for hverandre, og hvordan alle på en måte bøyer seg for de eldre, fordi de har kunnskap, de både oppdrar og har respekt for de unge, som kraften og den nye familien. Og der har nok vi som har endt opp I en ren individualisme, hvor liksom alt annet enn deg og staten, det det som igjen. At, jeg vet ikke hvor heldig det bildet
Nei, men det klart at den overdrevne respekten for de eldre som man har I mange av de landene vi snakker om nå, kan være litt, virke litt undertrykkende også, ikke sant? At pappa har alltid rett, uansett hvor gammelt og reaksjonært det Så der har han tendens til å legge et lokk på veldig mange saker som viktige å få frem I samfunnet.
Ja da, ja da, jeg skal ikke fornekte det, og det spesielt selvfølgelig hvis du går fra et system da, over for eksempel å komme til Norge. Ja.
Jeg synes jo å lese boken til Abid Raja var jo et sjokk.
Eller, ja, det var nesten det jeg tenkte på. Ja.
Eller jeg hørte den som lydbok, og det bør man faktisk høre som lydbok, ja. For det at det en uhyre sterk historie. Ja. På den andre siden så har jeg arbeidet med så mange som har ulike typer innvandrerbakgrunn, og de tilpasser seg og gjør det så fint I det norske samfunnet, og vi jo etter hvert blitt så... Det en viktig del og nødvendig del av det norske samfunnet. Men dere, hva skal vi snakke om?
Jeg skal bare fullføre det der om Abid Raja. Jeg har hatt gleden av intervjuen om den boken, og det jeg synes så fantastisk med det at han... det så viktig at han... som første generasjons nordmann tar det oppgjøret med den holdningen som hans veldig strenge far hadde, altså mer enn streng, virkelig fæl fyr hvis Abid Raja har rett. Da det så viktig at det oppgjøret blir tatt I hans miljø. For oss andre som hvite og gamle litt sånn vanskelig å gå inn og være veldig strenge og kritisere, men her får du kritikken innenfra. Det utrolig den situasjonen.
Men dette en podcast hvor vi kan snakke om alt.
Ja.
Ikke sant? Vi kan snakke om å bli gammel, for det blir vi. Og så kan vi snakke om å ha vært ung. Ja. Skal vi snakke om...
Ja, det har vi alle vært, har vi ikke det?
Jo.
Jeg synes jeg husker det.
Ja, I samme takk. Jeg ville brukt den samme formuleringen. Ja.
Ja, for de av dere som kommer inn på denne podcasten og unge, så tenkte jeg kanskje at kanskje de skal få høre litt om hva vi har gjort. Jeg, som heter Kalle Fyrst, jeg har jobbet I NRK, jeg har lavet masse barneprogram. Jeg har lavet Brødren Dahl, en del av Brødren Dahl, Tramteater, Pelle Parafin, serien om Mattis og etterleggetid med Åse Grudaskar og Magne Revdalen. Så jeg var veldig kjent før.
Det var du, jeg har vært med I flere av programmene dine faktisk.
Ja, for du har spilt I Borgen skole for eksempel.
Ja, Brødrene Dahl jeg også
Brødrene vært med. Brødrene Dahl, ja.
Jeg har vært ånden I lampa eller hva det var for noe ting. Og Fyrste Rockefor I en eller annen serie.
Fyrste Rockefor?
Ja, hertugna Rockefor.
Ja, hvorfor ikke?
Jeg har dusjet I dag, så ikke ser noe det blikket der du snitt.
Og du Ole, du jo den siste som ble pensjonert.
Ja, jeg har jo også arbeidet mange år I NRK, I 30 år faktisk, og vært journalist I Dagsrevyen og hatt mitt eget program, diskusjonsprogram og sånne ting. Men det som gøy apropos ungdommen I dag at I den grad jeg ble gjenkjent på gaten, så det 10- og 12-åringer som står med gapende munn og husker meg fra Superkrim. For jeg var så heldig å lande noen veldig viktige roller der I flere år I påskemysteriene. Enten som mistenkelig person, eller som morder. Bortsett for at ingen I barne-TV blir myrdet selvfølgelig. De blir kvalm, eller de kaster opp.
Ja, ja, ja.
Det verste kan skje at de besvimer, kanskje.
Ja, for jeg var jo sjef for Super, så jeg passet jo på at det ikke skulle bli sånn.
Og det veldig bra, og veldig vittig fremdeles. Så min karriere I NRK har spent fra å være korrespondent I USA og Kina og sånn, til å spille mystisk mann på barne-TV. Og det har vært vidunderlig, og viser jo hele bredden I NRK, hva det fantastiske huset inneholder. Eller inneholdt, de skal jo selge det, dessverre. Det veldig viktig at barne-TV og ungdoms-TV har topp kvalitet, og det virker jo som NRK fremdeles holder på det. Det mye de spenderer på juleserier og sånne ting, det svære satser.
Snøfall svære satsen. Snøfall mye fint.
Men du, Nils Ole, nei, unnskyld, det heter så mye Ole.
Ja, det vi kan bytte litt på. Ja.
Ole Torp.
Jeg kan gå fra Bergen, så kan vi gjøre det omvendt, så kan han ta oss snart
du
er lenge.
Nei, det kan du ikke.
Nei, kanskje jeg, du heller, så det kan bli.
Du, Ole Torp, du som alltid stiller spørsmål, og aldri liksom kommer med hva du synes. Nå vi jo en liten gruppe, hvor vi skal diskutere forskjellige ting.
Ja.
Vi skal diskutere humor, liv, døden, politikk, alt mulig sånt. Hvordan vil du synes det å plutselig skulle mene noe om, kanskje vi kommer til å være veldig uenige, for eksempel, vi tre forskjellige?
Ja, nei, det tror jeg. Jeg tror det veldig vanskelig. Jeg tror at man etter veldig mange år, som den som spør, synes det vanskelig å bli spurt selv. Altså, jeg mener ting på Facebook og sånn, ikke sant? Jeg mener mye om veiutbygging på Vestland, og hvorfor det ikke skal hete skillingsbolle lenger, og sånne ting. Det relativt uskyldige ting. Men jeg merker at jeg har en sånn naturlig aversjon mot de større tingene.
Men jeg veldig glad i å snakke, så da kan vi gjøre det sånn at du bare stiller spørsmål, og så bruker jeg veldig lang tid på svaret, for jeg svarer oss begge veldig naturlig.
In your dreams.
Nils Ole.
Ja, Nils Ole jo veldig kjent også.
Ja, jeg brannmann, og det har jeg vært i veldig mange år. Jeg har ikke slukket brannet, jeg har tent dem i veldig mange, jeg en skravlebøtte, og har ment veldig mye om veldig mye i alle år. Og det nok mange som måtte slukke branner etter meg.
Men først og fremst du jo en jævla god skuespiller.
Ja, takk for de ordene. Da tenker jeg å si mer, egentlig synes jeg, for jeg synes det var så deilig å høre med jævla god, så da holder vi det der.
Nei, men da kan jo jeg, nå kan jeg for eksempel stille deg et veldig aktuelt politisk spørsmål og høre hva du synes om det. Arbeiderpartiet går jo nedover som en, faller som en stein, men nå ser jeg jo at kulturministeren har gjort et grep i Stortinget, som jeg helt sikker på at dette kommer til å heve Arbeiderpartiet. For hun har jo sagt nå at peppekakermenn skal ikke lenger hete peppekakermenn, det skal hete peppekakepersoner. Det et viktig politisk innspill, synes du, Ole Torp?
Er du sikker på at det ikke var en spøk?
Det, man kan aldri vite med folk som har den type synspunkter.
Altså, jeg tror ikke det var pepperkakemenn, jeg tror det var kakemenn. Altså de der som hvite.
Ja, ja.
Og de husker jeg fra min barndom i Bergen, og uansett hva slags statlige forordninger og utredninger det kommer om, der kommer det alltid å hete kakemann, i flertall kakemender. Mm. På bergensk, så jeg tror rett og slett ikke det der kommer å gå gjennom.
Tror du det var en spøk?
Jeg tror egentlig at feministiske, lesbiske kulturministerer kan man ikke stole på når det gjelder akkurat dette med å ta bort mannsdelen i et eller annet ord. Jeg tror det faller vedkommende utrolig
naturlig. Hva skulle det hete naturlig. Da?
Hete det alt jeg het. Ja. Kakemenn. Og så kan du heller gjøre noe annet. Så kan du da gjøre en morsom ting, du kan lage kakekvinner, og så kan du lage kaketransvestitter imellom, så har du liksom tre forskjellige varianter, liksom. Så har du bare hen og hun og han og it og hva du nå skulle trenge. Det synes jeg mye bedre enn å forsøke å samle de personer, fordi jeg, unnskyld at jeg sier det, totalt humørløst. Altså, jeg tror jeg spiser en person til, det høres ut som litt kannibal, altså det jo helt
ferdig. En porsjon pleier du
en porsjon kakepersoner går ikke an.
Men jeg håper jo på en måte at det ment som humor, men jeg litt sånn på deg, det noen, jeg ikke sikker på om kulturministeren så finfølgelig, men det jo noen som du ikke skal spøke noen ting med.
Ja, det burde jeg kanskje ikke sagt det jeg sa, men jeg ertet henne litt også med legning og sånn, jeg beklager jo. Det, kulturminister, det var bare en ert. Men jeg
tror hun tåler det.
Jeg tror hun tåler det.
Men det vel på en måte et signal om at
du må lenge tilbake fra mikrofonen.
Ja, men når jeg ble ivrig så lener jeg meg frem, skjønner du, for å understreke mitt poeng.
Jeg forstår.
Det vel mer sånn at det en trend i samfunnet at vi skal avseksifisere masse, og der skal være så mange kjønn du vil, og folk skal kalle seg hen og deres, går det an å bli omtalt som også, uten å være kongelig. Så jeg tror hvis man støtter den der politikken om likhet for alle syv kjønn, holdt jeg på å si, så var dette bare en naturlig konsekvens. Da måtte også kakene snakke.
Da jeg begynte i NRK, da var jeg bare 25 år, ja. Og så begynte jeg
som, det lenge, lenge siden, Kalle.
Ja, det lenge, lenge ja. Siden. Da begynte jeg som produser I barne- og ungdomsavdelingen I ungdomsredaksjonen. Og lavde blant annet flimra og litt sånt noe. Og så skulle onkel Lauritz og Rolf Richter og Ada Haug.
Og Folkeklubben.
Ja, de skulle reise på et Nordvisjonsmøte med Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island. Og så tenkte de da, skal de ta med en ungdom som litt radikal og sette litt freds på forsamlingen der, så jeg fikk være med der. Og satt og hørte på, det var I Danmark, de satt og ga hverandre program, de så på hverandres program, og så sa de, dette programmet vil jeg gjerne ha. Og det var en dansk lunsj med øl og dram og litt sånt noe. Så da de begynte å spille av disse programmene, så begynte jo hodene å duppe, ikke sant? Og så når programmet var ferdig, så sa han alle sammen, den tar jeg.
Og så den kjøper jeg?
Ja, de ikke kjøper, de får den.
Og de får den. Det på sånn byttehandel mellom de nordiske. Ja.
Og så hadde danskene med seg et program som handlet om trær, eger og bøger. Og det å lave et TV-program om trær, det jo ganske kjedelig, de står ganske stille og sånt nå. Men svenskene, så det ble aldri vist dette programmet når vi hadde litt dårlig tid. Nei, vi trenger ikke se på Egon og Bøgen. Og så begynte svenskene å si, jo, vi vil gjerne se på Egon og Bøgen, sa de, for de forstod jo ikke at dette bare handlet om trær. De trodde det handlet om Egon og Bøgen.
De trodde det handlet om liksom den siden av Sognsvann, hvor folk ruslet rundt I skogen og traff hverandre. Sånn,
ja, så, og Bøg på svensk, det jo en homse. Så,
det har noen fortalt meg.
Det har noen fortalt, jeg måtte bare fortelle.
Man lærer noe hver dag.
Ja, ikke sant?
Så på den siste kvelden så var det fest, og da var det sånn kalt levende charater. Man klippet opp alle titlene, og så skulle man mime. Så det ble med det ene programmet etter det andre, og så var det den svenske sjefen som trakk en lapp, og så tok han meg. Kom her, Kalle, sa han. Og så gikk vi ut av rommet, og så sa han, se hva jeg har fått. Jeg har fått Egon og Bøgen. Nå du Egon, sa han, og så jeg Bøgen. Ja, sa jeg.
Han skjønte det fremdeles ikke.
Og så kleder vi oss, sa han. Ja, sa jeg. Og så kledde vi oss splitte pine nakene.
Ja.
Og der også, sa og så løp vi inn, sa han, over bordet. Egon først og Bøgen etterpå.
Ja.
Og jeg løp inn der, og der satt altså tilsvarende Rolf Richter og Lauritz Jonsson fra hele Norden. Og vi opp på bordet, og ut igjen, og de gjettet det med en gang.
Ja, akkurat.
Ja.
Ja, det gjorde de selvfølgelig.
Og så kom vi ut, og så sto vi på gangen der, og så kom det en gruppe japanske turister.
Bedre og bedre.
Gående forbi, og de trodde dette var en helt naturlig del av den nordiske kulturen.
Ja, selvfølgelig. Saunakulturen, ikke sant?
Saunakulturen,
ja. Vi pleier alltid å springe over bordene på konferanser og sånt, noen etter å ha tatt sauna.
Ja, så det var mitt første møte med Nordvisjonen, og jeg hadde stor glede av Nordvisjonen.
Og begynnelsen, og det må jo ha vært et fantastisk startskudd for din karriere, NRK. Var du offret for programutveksling?
Ja, dette en reklame for størrelsen på ditt kjønnsorgan? Det du vil frem til at alle synes liksom at dette, han må vi ansette fast?
Nei, da, nå vi blitt gamle, da krymper både det ene og det andre.
Og jeg husker vi, apropos NRK-historie og tidlig karriere, jeg hadde en stor opplevelse der jeg først skulle gå direkte.
Ja.
Altså, gå live, som vi sier nå. Og det var da Gorbachev, Mikhail Gorbachev kom til Oslo for å gå i audiens hos kongen. Han hadde fått Nobels fredspris. Og han skulle ankomme slottet klokken 7 om kvelden, altså samtidig som Dagsrevyen skulle begynne. Og Dagsrevyen hadde sin store diskusjon om hvordan skal vi åpne Dagsrevyen I dag, og noen nye krav til form og grep hver eneste dag. Sånn, fange serien med en gang. Og jeg var nettopp begynt, jeg kom fra Avis, jeg hadde jobbet I Dagbladet I mange år, og var veldig fersk på fjernsyn. Men med relativt lite respekt for å tørre ting. Så jeg våget en del. Og så satt vi der og diskuterte, og så var det plutselig en programleder som så på meg, og så sa han, Ole, du kan kanskje gå direkte. Jeg hadde aldri gått direkte på fjernsyn før, og ante ikke hva det gikk ut på. Og sa da det at, jeg har jo ikke gjort det før, og så sa det var Einar Lund, og sa, det går så fint, det går så fint.
Men du gjorde ikke, du hadde ikke hørt om Kallis, du kledde ikke av deg før?
Nei, jeg kledde ikke av meg, tvertimot tok jeg på meg en tøff sånn trenchcoat, okay. sant? Og så ble jeg sendt ned på, stod jeg på Slottsbakken og følte meg som, veldig som reporter, og hadde fått beskjed om, du kan være inne I to minutter, og snakke litt om hva som skal skje. Her kommer om et øyeblikk og Gorbatsjov, og han kommer og passerer deg, så der sier du, der kommer limousinen og alt mulig sånt. Han kom ikke. Dagsrevyen åpnet, Einar Lunde sa vi skal til Slottsplassen, der har vi reporter Ole Torp, som nå der med Mikhail Gorbatsjov hvert øyeblikk, og hva situasjonen nå, Ole, over, liksom. Og der stod jeg, og hadde aldri vært direkte på fjernsyn før, og sa at jo, her venter vi Gorbatsjov hvert øyeblikk, men han kom jo aldri. Så jeg måtte begynne å snakke om alt mulig.
Det var da du kledde deg?
Nei, jeg kledde ikke av meg. Jeg telte opp hvor mange der var I publikum, jeg fortalte at jeg hørte et helikopter, jeg sa litt om været og sånn, jeg trodde det hadde gått kanskje to minutter, og så dro jeg opp igjen. Så kom han til slutt, og da dro jeg opp I NRK. Og vi kom inn I redaksjonen, og så sa alle som var der at det var fantastisk, og de liksom smurte meg med smiger om hvor jævlig god jeg var til å gå direkte, ikke sant? Og fantastisk, og jeg sa, jeg håper ikke jeg ble for kort. Nei, sa han, du ble ikke for kort, du holdt på I syv minutter, og det var strålende. Men alle var liksom, åpenbart har jeg tenkt etterpå I hvert fall, at de skulle bygge meg opp til at fundamentet var strålende. Helt til en meget kjær kollega kom inn og sa, Ole, du ser ut som en jævlig dårlig figur I en enda dårligere Fellini-film.
Hvem kan det være?
Ja, hvem kan
Skal
det være?
Skal jeg tenke meg om hvem det kan ha vært?
Da fikk du noe
fra Stavanger, kanskje? Eller fra... Ja.
Nei,
ikke helt. Nei, jeg tror litt lenger nord langs kysten. Ja,
Men det var en veldig verdifull læresetning den dagen. Ja, at du skal ikke alltid stole på smigeren. Og så kan du ta imot kjeften og trekke litt fra for regulert selvbildet når du har gjort noe offentlig. Ja, det var riktig.
Men det, kan ikke du fortelle noe om morsomt du har opplevd I teatermiljøet?
Morsomt? Og veldig mye av mine morsomme historier handler om, ja, bæsj og tyst da, på forskjellige måter. Altså det andre konge på Stiklestad. Og jeg husker ikke hvem som spilte bonden den gangen. Kanskje det var Espen, jeg ikke helt sikker. Men uansett så det en scene hvor soldatene til kongen da, har vandret inn over åkrene til denne bonden som de skal overnatte hos, og tråkket ned åkeren. Og det jo en veldig, veldig alvorlig ting, ikke sant? Og bonden kommer da og ser utrolig ulykkelig ut, og så spør jeg, hva det, hvorfor ser du sånn ut? Ja, soldatene har tråkket ned åkeren, sier han. Og så begynner jeg å skjelle ut soldatene, og så skal jeg snu meg mot bonden og fortsette. Og I det samme kjenner jeg at hesten virer ut vomma, og som fyr som har vokst opp på siden av gård, så vet jeg hva det betyr. Men jeg dum nok til da å snu meg. Og så kom det liksom ikke tre hestepærer. Det kom liksom en trillebårdlass.
Et lass.
Ja, ikke sant? Og den pisser jo, så alle liksom vasser på scenen. Ja. Og da skal jeg si, snu meg til bonde og si, du skal vete, Torgeir Bonde, at dette var ikke med min vilje. Og nå kan jeg bare be Gud hjelpe oss. Og står vi fast, så hjelper han. Og den replikken stod heller ikke å redde, så den forestillingen var på en måte ødelagt. Selv franske nonner som satt opp og vende seg til de ved siden og spør, hva var det som ble sagt der? Hvorfor var det så morsomt? Så det
men det var jo ikke det som heter timing da?
Jo, hesten timet det veldig godt, og jeg I og for seg også, men det var en litt utilsiktet virkning da. Nei, ellers så jo det et yrke med det fineste med å være skuespiller, det spesielt teaterskuespiller som jeg har vært mest. Det selvfølgelig kontakten med publikum, det at du står foran et levende publikum. Og av og til, en sjelden gang, hvor, hvor teksten veldig god, og du klarer å formidle den, kanskje jeg selv god også, for alt jeg vet, så den kontakten du da oppnår med salen, den helt fantastisk. Men det andre prøvetiden. Det at så mange mennesker liksom går sammen om å forsøke å lage et kunstnerisk resultat. Det som liksom 10 stykker skal sitte sammen med legoklosser, og så bygger de opp et sånt etter et mønster, ikke sant? Jeg elsker den prøvetiden. Jeg synes den mer verdt nesten enn noe. De 10 første forestillingene, for det de møter med publikum, så det liksom ferdig, da kan jeg gå hjem. Det ferdig, jeg tenker.
Men dette like magisk etter alle de årene du har vært skuespiller som du var da du debuterte? Eller blir man sånne plassert?
Ting, sånne ting vanskelig å si. Nei, du får mindre nerver etter hvert på en måte, ja. Fordi at du har gjort en del ganger. Ja. Så før, da jeg var veldig ung, så hadde jeg så utrolig mye nerver at det ødela litt for selve opplevelsen. Så var det jo det at da jeg var elev sånn på Norske Teater, så disse eldre skuespillere tok der, og så det smalt hvis du forsøkte å stikke nesa frem på en eller annen måte, eller...
Ja, kjenn din plass, liksom. Ja. Men Torald Mørstad, som jeg hadde gleden av å intervjue veldig sent, ja. I forbindelse med den siste Pierre-forestillingen, ja. Jeg spurte ham, hva det viktigste? Og han sa akkurat det du sier, kontakten med publikum.
Ja, det
ja. Og språket, selvfølgelig. Han var opptatt av språket. Men kontakten med publikum, hvor han nærmest visste hvor de skulle le, og hvor de skulle være åndløst stille, og det var, da lysnet han opp den.
Nils Ole, hva synes du om den nye politiske liksom, dimensjonen på teater og skuespilleri om kan du spille altså, såkalt blackface, du skal ikke kunne male deg sort I ansiktet for å spille farget, altså, og det skjønner jeg.
Det bestemt nå på en måte.
Ja, det, ja og du skal helst være, altså du skal være farvet, du skal være handicappet for å spille handicappet, du skal være homofil for å kunne spille homofil. Altså er det en ny dimensjon på skuespilleryrket? Reduserer det skuespillerne til at man ikke synes de kan sette seg inn I andre mennesker som ikke har opplevd akkurat det samme? Altså hva tenker du om dette?
Ja, en ting av det vel at de gjerne vil at også fargede personer som da lever I Norge, at de skal få jobb på teaterne, at ikke vi hvite ved å smøre oss inn I skokrem I tryn skal frata dem jobben. Det den ene delen av det. Men den andre delen av det utsagnet egentlig veldig tragisk. Fordi det sier at jeg kan kun egentlig snakke med og forstå folk som helt lik meg. Har jeg et handicap, kan jeg egentlig kun snakke med handicappene. For det jo ikke sånn at hvis jeg ikke kan forstå en handicappet, så kan jo vedkommende heller ikke forstå meg. Og hvis jeg ikke kan fremstille vedkommende, jeg mener at det en veldig stor forskjell på, hvis du en prest som tror, altså han tror så sterkt, han vet at Gud finnes, han har sett han I sine drømmer, alt mulig. Men han står oppe på prekestolen, så virker han som en liten pusekatt, for han kan ikke formidle. Formidle på en måte en egen egenskap. Det ikke sånn at fordi du svart, så kan du formidle det å være farget eller å være afrikaner.
Så du mener det slår litt begge veier?
Ja, jeg mener det slår litt
begge veier. Eller at det begrenser en svart skuespillers muligheter?
Nei, men jeg mener at alle fargede ikke gode skuespillere fordi de fargede.
Nei, det klart.
Og en handicappet kan ikke nødvendigvis formidle så veldig godt hvordan det være handicappet, fordi vedkommende handicappet. Hvis jeg kan kanskje, ved å sitte lenge sammen med denne handicappet, eller sammen med denne mørkhudet, kunne formidle I hvert fall den delen av det jeg skjønner, og forstørre opp den. For de andre som sitter I salen jo heller ikke alle sammen mørkhudete. De heller ikke alle sammen handicappede. Så hvis det virkelig sånn at jeg ikke kan forstå det, så kan du publikum heller ikke forstå det. Så egentlig mener jeg at det utsagnet der, det faller på sin egen urimelighet. Altså, man forstår ikke helt hva man sier.
Nei, men det vel ikke helt gjennomført heller. Jeg så Book of Mormon her I Oslo. Han som spilte landsjefen i det afrikanske landet og som gjør en sånn utleverende sånn homofil overdrevet runde på scenen jeg ikke sikker på om han homofil også. Men alle de homofile elsket det, der satt hele det der koret som heter hva heter det?
Ja, koret
ja, det store koret
Men vi gjorde West Side Story. Skal ikke si hvem dette gjaldt. Det en meget kjent mann som da skulle steppe inn og spille på en dans som da representerer et annet. Og han I filmen med flere ting, homofil. Og den gutten, det handler om strålende og voldsomt homofil. Men på scenen så blir han plutselig litt sånn, akkurat som han strammet seg opp. Og så sa jeg til han, du må være mye mer homofil. Det der holder jo ikke I det hele tatt. Det jo kjempekjedelig liksom, hvis du skal gjøre det sånn. Homofil da opp og da sa han, gud det første gang han har sagt til meg at jeg ikke homofil nok på en måte, jeg synes sånn og fordi da, og dere vet veldig godt hvem det så jeg skal, og når han hører dette om han hører det, så vet han så veldig godt hvem det så han veldig søt og fantastisk hyggelig fyr men nei, det synes jeg ikke han gjorde godt nok knappet liksom inn med en gang han kom opp på scenen
Fagotten heter det, kor
Fagotten, ja. Ja, ja, fagottkor, ja.
Ja, ja. Det norske fagottkor.
Ja, 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 det det du tenkte. Ja, det sikkert mye godt som kommer ut av dem, for å si det sånn.
Men det, det sier vel litt om at hvis du gjør sånne... Altså, det er jo blitt veldig vanskelig til og med å snakke om dette. Det jo, du kan jo bli beskyldt for rasisme og seksisme og alt mulig veldig fort. Så det godt å se at det kan gjøres med humor. Og jeg husker at da jeg så den forestillingen, hvor denne fantastiske marsjen til Preben Hodneland på scenen, så var der, så satt jo hele koret der, og, og mange andre åpenbart... homofile mennesker, så elsket det. Men det ikke sikkert, så kommer det der problemet med at det ikke sikkert at vi som ikke homofile får lov å le like mye som de homofile av sånne interne ting.
Jeg må si at...
Det, det det samme med svarte i hvert fall i Amerika, at du, du får ikke lov å bruke de samme ordene. Da det, nei, da det rasisme.
Ja, og spesielt i USA.
USA. Og det jo der dette kommer fra.
Ja, og USA har jo, for å være ærlig, en veldig... sterk historie når det gjelder liksom de forskjellige farger på altså innvandrerne. For vi jo, alle som i maktposisjoner i dag i USA er jo innvandrerne. De som opprinnelig bodde her, indianere. Og de bor på reservater og har ingenting å si, så alle de innvandrere. Og jeg skjønner godt at, at svarte eller melaninrike, eller hva man skal kalle det, men det blir så vanskelig ord at folk glemmer det.
Ja, men de, der kan man jo forholde seg til at de fleste kom som slaver, ikke sant?
Ja, det det.
Altså, forfedrene kom som slaver.
Men det ikke bare det.
Så du skjønner jo at den vond, ikke sant?
Jo, det ikke bare det, men det jo måten de blir behandlet på etterpå. Ja. Så jeg må si at akkurat når det gjelder det der, spesielt i USA, det skjønner jeg. Men for eksempel ordet neger har jo aldri, etter min mening da, nå en gammel mann, hatt noe negativt klang i Norge.
Nei, det tror ikke jeg heller. Før,
det kom jo egentlig av spansk negro, ikke sant, som betyr svart. Ja. Og så ville jeg at du skulle si alt mulig annet rart. Du skulle ikke si liksom neger, men jeg mener at det...
Ja, i dag det vel nesten... ens betydende med det andre ordet som begynner
Nigger.
På ny, ikke?
Ja, nei, altså, det var jo, det gikk jo så langt som at jeg skulle lese en bok, som sagt, om dette Harlem, ja. Nå for et år siden, ja. Og så ble jeg oppringt av forlaget, da, og spurte, kan du si ordet neger? Kan du vedstå da si ordet neger? Ja, i hvilken sammenheng da? Jo, fordi vedkommende norske mannstemmen da, som skulle lese den lydboken, han ville ikke i dag si ordet neger, selv om den amerikanske forfatteren som selv var farvet, hadde skrevet det i boka si, og selv om oversetteren hadde brukt det, og selv om begge insisterte på at det måtte brukes, for det var det ordet som ble brukt den gangen i Harlem, så alt annet melanirik, eller, altså, det ville vært sånn, hvor du flytter liksom en forståelse av tiden inn i en annen tid hvor den ikke var, så sa jeg, selvfølgelig kan jeg det, jeg har jo stor respekt for både fargede mennesker, at de vil skjønne at dette et tidsbilde, og ikke henge seg opp i om det ordet sånn eller sånn, og også i både forfatteren og oversetterens ønske. Så jeg leste den boka.
Slik ble det.
Ja.
Så vedkommende som skulle si ordet neger.
Nei, ja, hva kan man fra seg, så er jobben fra seg, så altså, du vet at det veldig han, sterke krefter i...
Så vedkommende må rett og slett ha vært redd, eller...
Ja, eller vil ikke, eller gjort, eller politisk korrekt, eller jeg vet ikke hva. Jeg spurte aldri hvem vedkommende var, for det følte jeg at sladrete som jeg er, så kunne jeg egentlig i sånne sammenheng som dette da, og si liksom, jeg vet ikke om vedkommende selv var farget, jeg vet ikke om sånn og sånn, for å slippe å henge vedkommende ut med noe annet enn en historie som er sånn som det.
Men vi har jo sett i diskusjonen om eldre litteratur de siste årene, ikke sant? Vi hadde Pippi Langstrømpes pappa, som er negerkonge på...
Han er negerkonge på Hurudutøya.
Og dette kunne de ikke ha, fordi at det er umoderne, eller ikke politisk korrekt, for det er jo det vi snakker om.
Nei, men jeg har hørt at duene der nede, som sa kurre, 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 de har også reagert veldig, de vil ikke ha det på seg at de sier kurre, kurre, på den alderen. Så de har sagt noe helt annet. Pippi, 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 vil de ha den.
Men dette er jo et overgrep mot forfatteren, etter min mening, at dette skal forandres 20 år etter vedkommendes død. Jeg tenkte du skulle gå inn og for eksempel forandre Martin Luther Kings taler hvor han snakker om The Negro Case og si det melaninrikes sak. Det ville være helt meningsløst.
Nå, jeg var akkurat på, Munch-museet igjen, ja, og der det jo et bilde av en farget person som opprinnelighet neger. Portrett av en neger.
Nå heter det grønn slåbrok, eller
noe? Nei, nå heter det titel under vurdering.
Men titel er, under vurdering, ja. Sier de klarte å finne frem til en titel.
Nei. Der handler det i grønn slåbok.
Ja. Jo, men det har noe med at vi, altså, vi fjerner kulturhistorien, og når vi ser at de i Afghanistan sprenger gamle kulturminner, så sier vi at Taliban må ikke ødelegge kulturen. Ikke sant? Så jeg mener jo på en måte at kultur og historie er noe som vi må ta vare på, og veldig vanskelig å endre i tidsperioder. Jeg synes det skal veldig mye til.
Men jeg har vært på museer hvor de nettopp har sånne malerier som de har av negere, grønn, slåbrok og vedermok. Og da setter de på, ikke titlene er under vurdering, men de sier hva maleri og opprinnelighet.
Mm.
Og hvis de lager et nytt nå. For mange steder gjør de det. Jeg har sett i London og Edinburgh og flere andre steder. Men de beholder i hvert fall den opprinnelige titelen, så du øver ikke vold mot det kunstneren mente den gang han skrev eller sa eller malte det.
Men det som er farlig med det, mener jeg, dette man nå driver med, det er at det virker som kvinnesak, altså det at forskjellige nasjoner og farger og kulturer skal komme nærmere hverandre, det virker jo da som et helt meningsløst prosjekt. Hvis det faktisk var sånn at for 200 år siden så hadde kvinner og menn akkurat like muligheter. Nå trekker man frem masse kvinnelige malere som om det egentlig opprinnelig var like mange man har bare glemt det. Og det samme mellom liksom... Så jeg synes at man skal huske på at det å juge på historien er det samme som Stalin og sånn gjorde ved å retusjere bort folk som sto liksom og vinket til herren på den røde plass, for han ville gjøre alt sånn som han så.
Ja, fortell hvordan han tenkte om det. Du har jo spilt ham på scenen.
Ja,
og da satt du deg vel inn i Stalins tenkemåte, selv om du ikke er kommunist.
Jeg leste, jeg er i hvert fall ikke sånn kommunist. Jeg er sosialist. Jeg har stemt Arbeiderpartiet i mange sammenhenger. Nok om det, det er en annen sak. Stalin, ikke bare Stalin, men generelt sett, mange, også i Kina, mange steder, de folk som trotsk, eller folk som falt i unåde, de sto plutselig ikke der hvor det opprinnelige bildet, hvor de hadde stått. Og det var jo for å retusjere historien, og det å si at, nei, vet ikke om det hadde ingenting med den storhetsperiode vi opplevde den gangen, det er sånn og sånn. Så når de nå lager serie, hva heter det, Brighton, et eller annet sånn engelsk overklasse fra 1880-tallet, hvor mange er farget og sånn, så er det veldig mange i dag, spesielt av unge mennesker, som klapper i hendene og sier, åh, så fint. For de er vant til at vårt moderne samfunn ser sånn ut, ikke sant? Og amerikanske filmer og sånn. Men de glemmer at det var ikke sånn den gangen. Og derfor har man kjempet dette frem gjennom kamp, gjennom meninger, gjennom holdninger, gjennom gå på gatene, gjøre masse ting, ikke sant? Ære være kvinner for all kampen de har følt for å komme dit. Og da kan vi ikke late som om det eksisterte egentlig i 1880. Hva faen er det som at vi har gått i gaten nå? Og bare regnet og du har spist dårlig.
Men jeg ser at engelsk film gjør det der veldig mye.
Ja, veldig.
Gjør veldig mye. Ja. Altså, denne fantastiske filmen om Mary, Queen of Scots, for et par år siden, der var kammertjenerne og adelsmennene svarte og asiatiske og alt mulig. Og Otello i Otello er jo hovedfiguren svart, ikke sant? Ja, men kunne du gjort ham hvit?
Nei, men det vet jeg ikke riktig. Men det hadde ikke vært noe vits heller, og jeg synes det andre også...
Men det gjør jo at dette stykket omtrent er uspillelig da, for hvis ikke du har en svart skuespiller i ensemble.
Ja, vi hentet jo inn i sin tid på Norske Teater en norskvennlig amerikaner som kom og spilte det. Earl Hyman,
ja. Han var mye brukt i norsk teater, og han snakket utmerket nynorsk.
Ja, han gjorde det.
Det må være naturlig. Altså, du må kunne finne en sånn årsak til det.
Jo, men det,
noen
jo.
Av de engelske filmene leter jeg ikke etter. Ja, det, altså. Skotsk adelsmann som er svart som natten. Jeg reagerte ikke.
På Nasjonalmuseet så har det alltid hengt et bilde malt sånn, jeg vet ikke riktig hvem som har malt det, men det sånn superfotografisk realistisk. Av en skipsbegravelse etter den står en sånn kiste med flagg over. Og en av de som står er sjømenn der, han er kølsvart og fra Afrika. Så på norske båter har det, som du sier, alltid vært folk fra Asia, fra sånn og sånn. De har ikke vært noe overtall, men de har vært der. Så det vil ikke nødvendigvis vært. Jeg er helt sikker på at det var noen fargede på en eller annen måte som var med på disse skutene som dro over også under krigen. Det ville vært noe ukorrekt. Jeg er sikker på også under at det fantes tjenere på den tiden på 1880-tallet, som også var fra Asia, for eksempel det brittiske imperiet eksisterte jo, men når de begynner å bli liksom langt opp I overklassen, da synes jeg man, da forandrer man historien på en måte som jeg synes skummel. Fordi da lærer man ikke noe av den utviklingen og den kampen som har vært ført I mellomtiden. Ære være de fargede for alt de har gjort liksom, for å forsøke å rette opp feil som har vært I det amerikanske samfunnet og forsøke å, nå vet jeg ikke lenger om de roer ned motsetninger eller skaper dem, det jeg veldig ikke, usikker på.
Men ikke skuespilleriet viktigere enn utseende?
Det det alltid. Det det uansett, sett med mine øyne. Og formidlingsevne, men også jeg tror at I all kritikk, hvis du skal nå frem med den, så må det på en måte ligge en type kjærlighet. Du må ville den du snakker til, om det en feminist som snakker med en mann, eller om det en farget som skal snakke med oss hvite menn, eller ikke, så må det ligge en kjærlighet til det å ville formidle og håpe at den kritikken du kommer med, eller den historieoppfatningen du kommer med, at den vil føre til at dere kommer nærmere hverandre, og at det oppstår et bedre samfunn gjennom kritikken, for hvis ikke, hvis den bare for din egen skyld, for at du skal kunne sette frem dine påstander, så fører den til veldig lite annet enn bitterhet tror jeg, på veldig mange sider.
Men det akkurat det vi ser nå, den der, det veldig bittre og steile fronter I den diskusjonen der ute.
Ja, jeg synes dessverre også det. Det mulig at jeg følger ikke nok med, så det mulig at det mye som har beveget seg uten at jeg vet om det. Og jeg oppdager jo at så, på disse gutta mine som en 30 og noe 20, at de har, for jeg vokste opp et helt annet Norge enn meg. Jeg vokste opp I et blend av hvitt Norge, da jeg var ung gutt. Og det ikke til å komme forbi at veldig mange av meningene dine, synet på kultur, samfunn og sånn, de formes av ja, når du ung. Så for de gutta så det jo helt naturlig at det folk av alle raser og frem tilbake som Så hvis jeg begynner å diskutere det, så ser de på meg og sier, pappa, du gammel. Du kommer fra en annen tid. Det der kan ikke du hevde. Når det gjelder dette, så må du høre på oss. Og da sier jeg bare, ja, har du rett I. Det må jeg faktisk.
Nils Ole, da jeg begynte å treffe deg, da var vi jo litt ute på byen og sånt, og på kasino og P17. Du var mye på kasino, var det ikke det, etter teaterforestillingene?
Jo, jeg var det. Og den gang var det jo ikke noe som het mobil. Så du var på en måte forskånet fra at din kone kunne ringe rasende, hvor du nå? Og et par ganger så kom ikke jeg hjem til middag.
Middag?
Ja, før, jeg hadde prøvet det 4 dager, skulle ikke spille om kvelden, ikke sant? Så vi gikk liksom rett ned på kasino og skulle ta ja, en liten øl da, før vi dro hjem. Og den ble tatt, men det ble tatt noen andre som ikke var så små, ganske mange av de etter hvert. Og en dag, mens jeg satt der og klokka var blitt 10:30 og sånn, så kom begge døtterne mine springende inn I pyjamas inn på kasino.
I pysj?
I pysj, ja. Og så spør jeg, men kjære jentene mine, hva gjør dere her? Jo, mamma hadde sendt dem ned I drosje, for de skulle hente meg, for hun visste jo hvor jeg var, selv om jeg ikke hadde sagt noe om det. Nå fikk jeg vær så god komme.
Utspekulert.
Veldig utspekulert, men så satt hun et rundt bord like ved kjøkkenet. Og så var det en som het Jens, som var kellner, en litt sånn rund, veldig hyggelig fyr. Så. Nei, men gud, Nils Ole, det døtterne dine? Å, dere så skjønne jenter. Har dere lyst på is? Og de ble sånn, ja, det har vi veldig, veldig lyst på. Så de satte seg ned sammen med pappa ved bordet, ikke sant? Og satt og koste seg og spiste is. Og da kom mamman, altså min eks, ganske etter hvert, tenkte, hva som har skjedd nå? Så kom hun inn døren og så jeg med litt rød nese og to strålende døttere som satt ved bordet. Det var ikke akkurat det hun hadde ventet.
Men slo hun seg ned også ved bordet da? Utgangsport vi inn til damen, takk.
Jeg tror vel kanskje at hun... Jeg tror kanskje jeg ble med på en eller annen måte.
Korsen ventet.
Den delen av historien liksom, den sensurert vekk. Og det betyr nok at hun fikk det som hun ville, og at... ungene kanskje fikk ta med isen I bilen, men at jeg ble tatt I nakken og helt inn I den drosjen, og måtte betale den og ble kjørt hjem.
Men dette må ha vært en engangsforeteelse.
Ja, det med døtteren som kom I pyjamas, det var det. Det helt riktig. Det du helt rett I. Det skjedde ikke hver grei.
Men hvor står teatret I dag I forhold til, altså som kunstart, når vi nå ser på alt som laves av TV og streaming, altså det jo en så enorm stor produksjon av kunstnerisk, mer eller mindre, ting. Hvor mange går på teater i forhold
til... Jeg håper mange går på teater, det jo helt fantastisk.
Det faktisk mange som går på teater, altså, men det klart, det ofte mange av de samme folkene som går og ser en forestilling på Oslo, eller på norsk, eller på... De går flere ganger i året. Og at teater den gangen, for vi hadde jo... Altså, da jeg startet, så hadde vi jo ikke fjernsyn en gang. Omtrent i 1970, ikke sant? Det var veldig lite. Og det var jo ikke noe nett, eller det var liksom ingenting. Underholdningstilbudet var liksom det som var live et eller annet sted. Så stjerner som Per Aabel og Wenche Foss og delvis Thoralf Klobin og sånn hadde jo en helt annen standing i folks bevissthet ja. enn generelt sett enn teaterskuespillere har i dag. Og så har jo det kommet overalt da, selvfølgelig også i teateret, tror jeg. Derfor det så hyggelig med Sverre Anker som nå trekker seg hjem og skal tilbake på Nationalteater og spille Smultronstellet, altså Bergmans en dramatisering av den.
Sverre Anker Austal, jeg så ham da han var ung mann i glassmenageriet til Siv og Vems i Bergen.
Ja, det var sikkert kjempefint.
Det var fantastisk.
Ja, det tror jeg.
Sånn teaterforskning man aldri glemmer. Altså.
Men det som fint at han nå skal tilbake, sånn at de også reklamerer, og de reklamerer med det.
Ja.
For ellers må jeg jo innrømme at det veldig mye sånn, også pek mot ungdom. Mm. Og mot litt sånn, det som har blitt så moderne, mot ironi og svartsyn, som da går igjen i veldig mye av, liksom, teateruttrykket. Og som ligger meg litt fjernt da. Men,
vi får der ser du altså at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Og også sette opp de unge drivende stykkene, og samtidig ta inn Sverre Anker Austdal, som må være... Hvor gammel kan han være nå?
Han er like gammel som Kalle.
Ja, han nærmer seg 80.
Nei, han 78 og har hatt bursdag omtrent samtidig med Kalle. Jeg jo mye yngre, jeg hadde bursdag veldig, et halvt år etter disse.
Men nei, han er jo, men Sverre Anker Austdal er jo, som du også er, bevis på at du går ikke ut på dato selv om du har passert vanlig pensjonsalder. For, og vi tilbake der vi startet, ikke sant?
Jo,
livsvisdom, ja. Erfaring, menneskekunnskap, erindring, hele det der registret som... du som ung ikke har.
Jeg tror at de som driver med teater...
Du må ha en slags resonansbunn.
Ja, jeg tror det samme med altså, du må ha tålmodighet, altså de som driver med analog TV, at de må lage programmer som såpass gode at de kan liksom lagres. At de er verdt som god vin, liksom, på en måte. Altså, de har et innhold og noe spesielt som gjør at når folk blir større, så trekkes de mot disse tingene, og at de opplever dette fellesskapet at når jeg kommer på jobb i morgen, så det veldig mange andre enn meg som har sett dette programmet. Folk sier gamle her så jo, jeg var superstjerne, for jeg var i fjernsynsteatret. De fleste synes jo fjernsynsteatret var noe dritt, jeg hadde ikke lyst til å se teater i det hele tatt. Men det var ikke noe annet å se på, så de så fjernsynsteatret, og alle så fjernsynsteatret. Jeg forestilte vi lagde som et innbrakt. Og jeg spilte en mann som var politiet, feilaktig, ble anklaget for å ha drept kona seg. Da vi hadde premierefest på det, det var et av stedet på Sankt Hansøen, en kafé der, jeg er instruktøren og skuespillerne, så kom det to menn bort. Du, er du han der Oftebro, eller var det du som var på fjernsyn i går? Ja, det var meg, for jeg var litt sånn arbeidergøy. Du, det var veldig bra, for det der har vi vært utsatt for også, det der å purken liksom ikke kommer. Du, kom bort også litt da. Vi har lyst til å, liksom, vi må preke litt der, sånn, for det er ikke så ofte vi får preke med en kjendis som har liksom gjort samme opplevelser som oss. Så sa jeg, det passer litt dårlig, for jeg sier til deg, jeg spørte deg ikke. Jeg sier at nå kommer du bort til oss, liksom. For vi har akkurat kommet fra fengsel, de tre som sitter der borte nå, ja, han kom ut i går, liksom, og jeg kom ut for 3 dager siden. Så nå må du komme bort. Og så sitter to veldig hyggelige damer der, vet du. Og de er, ja, de jobber litt da, du skjønner hvordan og sånn, ikke sant? Så hvis du er jævlig hyggelig nå, så får du deg et lite nummer av oss, gutter, så betaler jeg for det, liksom. Jo, det er sant. Og så ble jeg dratt med på narspill, og så... Ja, så gikk det en stund da, så kom en av disse damene, tok meg i hånda og dro meg inn på et rom ved siden av. Og så begynte hun liksom å, hadde med seg spenol i veska sitt.
Nei.
Og så begynte hun å smøre seg ned
spenol.
Og så sa jeg, du kjære, dette, jeg er ikke så veldig gire, så dette er litt sånn, tusen takk og du er veldig pen og sånn, men så sa hun, men det er ofte bra, du skjønner at hvis jeg ikke gjør noe, så får jeg så mye juling ut, da drar de til meg, ikke sant, fordi jeg er gavet til deg, så sa jeg, du, nå har jeg en veldig god idé, hvis du er med på den, så setter vi oss ned på stenga ved siden av hverandre. og så humper vi litt opp og ned, og så lager vi sånne lyder sånn, og så begynte hun å le, og så satt vi oss ned, og så satt vi liksom og gjennomførte et samleie ved siden av hverandre, og så hoppet opp og ned på den der madrassen. Og hun var altså så, så sa jeg, du kan ikke gå ut nå, før du slutter å le, for så driter du ut meg, ellers så tror jeg alle at jeg var verdens dårligste knull, liksom, på en måte. Så vi ventet til det, og så gikk vi ut, og hun traff jeg igjen et halvt år etter, da gikk hun på gata, og da kom hun stormen over til meg, og sa, vet du hva, ofte, det er en av de morsomste opplevelsene, det ikke mye morre som skjer til å gå på gata, men det der noe av det hyggeligste det har vært på. Så.
Men all den bortkastede spinolen.
Dette er en mann som tenker, skjønner du. Dette er en mann som har levd sparsommelig i Bergen. Han var student på den tiden, han. Det var liksom en venn, man kaster ikke bort den. Unnskyld, da snakker jeg ikke med. Ja, ferdig.
Ja, når vi da skal avslutte den aller første podden vår.
Podden vår? På en måte virket det litt sånn seksuelt.
Men nå du veldig kvinner.
Vi skal avslutte den lille...
Jeg snakket ikke om spenol i det hele tatt. Jeg snakket om...
Det kunne være spennende, det var spennende. Ja, nok om det.
Podcasten. Ja. Så har det vært hyggelig å ha dere her. Ja. Og så senere kan vi jo snakke om alt mulig. Da kan vi snakke om å bli gammel og ha vært ung og jul og...
Ja, jeg tror de fleste skjønner at gamle mennesker har vært unge, men for de som har gått glipp av det og ikke skjønt det, så kan vi liksom presisere det på en måte.
Ja, og vi kan presisere at ungdomstiden en forbigående affære.
Den skal de gripe tak i og bruke, altså.
Takk for nå, dere.
Lige måned.
Jo, vær så god.
Vi snakkes mer senere. Ja. Ja.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.